Moi boa noite nesta desta terza feira 23 de agosto. Xa falta menos para que sexan 1000, porque este é o 995, programas deste tempo compartido. Tempo que vos dá a benvida nesta noite en directo aquí en Radio Tui, inda que o facemos desde Radio Redondela. Así que benvidas, benvidos a Tempo de Jazz. Producido e xestionado na rede, editado por María Xesús Queimaliños, Susi Queimaliños, que neste momento, desde o control, pois vos remite os seus saudos. Debo dicir que insiste na liña dos verdes estivais, inda que hoxe o corte non é de batita clásica, sino máis ben de vestido hippie. Isto é Tempo de Jazz, pero realmente está como para convidala a cantarlle unhas cancións de Dylan. En fin, tamén falavos Luis Cuntín. Xuntos vamos debullar o noso argumento, un programa variado de jazz 27. Unha serie, digamos, descontinua, pero coherente ao longo dos case 21 anos en que leva querendo chegar ao vosso corazón este tempo compartido. Un tempo que tras un pouquiño máis da nosa sintonía comeza xa. Bueno, pues chegamos a un tema que queremos ofrecervos. A semana pasada comentaba que non sei por qué, a verdad que non é nada intencional, pero aparece unha e outra vez como recorrencia no noso programa George Shearing. Así que, a verdade, cando preparamos o guión, un pouco inadvertidamente, recorremos a un disco de Mel Tormé co George Shearing Trio, un disco que se chama An Evening at Charlie's, que foi grabado en Georgetown do Washington, Distrito Columbia, nalgún momento de outubro do 83, disco en directo nun local da capital norteamericana, editado por Concord, que naquel momento pois encarnaba xunto con Pablo pois o mantemento dunha tradición que xa non era vanguarda do jazz, pois en forma de bellas glorias do cool, do bop, especialmente, máis que do hard, que isto era un pouco a especialidade de Pablo. O trío aquí, o batería, que Donnie Osborne non comparece, e tampouco comparece neste tema a voz de Mel Tormé. Así que nos encontramos diante dun traballo magnífico de George Shearing no piano e de Don Thompson no contrabaixo, naquela noite de outubro, naquel ambiente de club, seguramente fino, selecto, en Washington, para escuitar un tema clásico, un tema, un estándar, pero vamos, non desos estándar románticos tirados do ámbito da música para o teatro, para a obra musical ou a comedia musical, nin do cine. Non, un estándar deses construídos cunha estrutura armónica interesante, neste caso por Horace Silver, que convén lembrar a súa orixe caboverdiana e que se chamaba en verdade Horace Ward Martín Tavares da Silva e que compuxo este tema que pasamos a escuitar, Nika's Dream. Thank you. Outra recurrencia nestes programas está sendo Regina Carter, pero esta sí claramente advertida e asumida. Regina Carter, da que, perdóenme, os e as puristas, eu descreo como virtuosa do violín, a mí pareceme unha violinista mediocre, e pareceme, bueno, mediocre, discreta, pareceme que non vai pasar na historia desta música, máis que como axitadora e porque realmente organiza uns proxectos interesantes nos que se rodea de colaboradores moi significativos. Regina Carter e Jerry Allen gravaron There's Is a Good de Andrew Cooper, un compositor do ámbito do soul, compositor e intérprete do ámbito do soul, que neste caso pois quere entroncar co gospel e lanzar unha mensaxe relixiosa. There is a good, hai un Deus. Esta interpretación deste tema de Andrew Cooper por parte de Regina Carter e de Jerry Allen fai parte do álbum do Detroit Experiment, que é un destas iniciativas grupais, colectivas, con certo marketing cooperativo que tanto son do agrado da nosa amiga Regina Carter. De feito, aquí na formación en conxunto hai DJs, nalgún tema participa Marcus Belgrave, están Alan Barnes e Bernie Maupin nos saxofóns, hai guitarristas, músicos de sintetizador, teclistas eléctricos, etc. Yaribu Shahid, por exemplo, que é coñecido por ter colaborado con Gregory Porter, un dos baixos, hai, en fin, varios percusionistas, varios baterías. Sin embargo, neste tema, o que escuitamos é interpretando algo que soa talmente a un himno, cun enfoque moi semellante ao que lle temos oído a Charlie Haden con Hank Jones, pois este There is a Good. Insisto, é o violín de Regina Carter e o piano da gran, está así, Jerry Allen, dúas mulleres afro-norteamericanas e que militan, digamos, como tais. Este tema do álbum de Detroit Experiment foi gravado en Detroit, a cidade de Michigan, entre, nalgún momento, entre o 25 e o 29 de xaneiro de 2003. Unha música que soa ben moderna, pero que ten xa case 20 anos. Regina Carter, violín, Jerry Allen, piano, There is a God. Thank you. E agora sí, un deses estándares tirados, neste caso, do cine. Unha composición de Henry Mancini, é dicir, de Enrico Nicolà Mancini, a que lle puxo letra Johnny Mercer, é dicir, John Herndon Mercer. Unha interpretación magnífica de Cassandra Wilson do álbum, dun álbum colectivo relacionado, vamos, que é a banda de son da película Midnight in the Garden of Good and Evil, Una noche en el jardín del bien y del mal, en español. O álbum leva o subtítulo de Music from and Inspired by the Motion Picture, es decir, música da inspirada pola película Noite no Xardín do Ben e do Mal. Honestamente, neste momento descoñezo si é música que está na banda sonora ou que está inspirada pola película, pero bueno, en fin, o armadanzas detrás de todo isto, desta convocatoria de músicos magníficos para esa magnífica banda sonora e esa de inspirada por son evidentemente as obras, os sobrantes que non tiveron aplicación na banda sonora, o armadanzas detrás de todo, en fin, o grande, noutra arte, Clint Eastwood. Formación magnífica para este rexistro que tivo lugar nalgún momento de 1997, é dicir, hai agora 25 anos en Nova York. Cassandra Wilson é a cantante, ca súa voz tan característica, a súa voz oscura, de contralto moi baixa, e é responsable dos arranxos. Está arroupada por unha manchea dos músicos dos máis característicos do neo-bop. Joshua Redman no saxo tenor, Russell Malone na guitarra eléctrica, Christian McBride no contrabaixo e Gregory Hutchinson na batería. Non hai piano, isto fai os fondos especialmente suxestivos, arroupando esa voz misteriosa, maravillosa, que no meu parecer se ten desviado aos terreos do folk e o pop excesivamente, sin acabar de explotar todo o seu potencial jazzístico, que é a de Cassandra Wilson. Da este Days of Wine and Roses, que na referencia cinematográfica convén decir que era o tema principal doutra gran película, Días de Vino a Rosas, en español, protagonizada por Lee Remick e Jack Lemmon, do sempre asociado coa comedia, Blake Edwards, pero que neste caso abordaba este drama case naturalista sobre o alcoholismo. Days of Wine and Roses, na voz de Cassandra Wilson.
The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Thank you.
of wine and roses. They laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. Lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.
Outro día escoitábamos unha versión de Round Midnight e comentábamos o tema. Bueno, pois agora imos volver a escoitar, pero neste caso nunha versión de Arturo Sandoval nun álbum del que pretende enciclopédico, que é The Trumpet Evolution, e certamente Sandoval ten a capacidade de evocar moitos rexistros e moitos estilos diferentes na historia da trompeta de jazz. Inda que o terreo no que está máis cómodo e brilla con luz máis propia, na facendo a súa versión latina chea de lume do estilo básico do gran Gillespie. Bueno, Round Midnight, xa sabedes, é unha canción ca súa lenda, unha canción que compuxeran Cootie Williams e Thelonious Monk, a que máis tarde lle puxo música Bernie Hanningen. Música un tanto desasosegante, chea de misterio, interesantísima. Música moi de gran calidade desde o punto de vista compositivo e do movimento armónico. E aquí esta versión, como vos digo, de Arturo Sandoval, do álbum Trumpet Evolution. Unha grabación en Miami Springs, en Florida, en algún momento de 2002. Sandoval está na trompeta, secundado por Dan Higgins no clarinete, e Felipe Lamoglia, que fai un saxo, no saxofón tenor. Hai outro músico de canas, que é, bueno, outra música de canas, que Emily Bernstein, no clarinete. Hai unha sección rítmica con Robert Rodríguez no piano, Denis Marx no contrabaixo e Ernesto Simpson na batería. Estes músicos todos obsequiannos esta versión, non demasiado sorprendente, pero sí de gran factura, de Round Midnight. Thank you. Val Barton compuxo a música, Will Jason puxo a letra e así naceu Penthouse Serenade. Outro día aproveitábamos unha grabación dunha serie de fascículos, Il Gigante del Jazz. E agora recorremos outra vez a Il Gigante del Jazz, o seu volume 35, grabación non determinada, créditos pésimos, unha grabación probablemente en París, en Francia, nalgún momento do ano 57. Isto dábanos o pretexto o outro día de escoitar o trío de George Arbanitas no piano con Luigi Trussardi no contrabaixo e Michel Babol na batería. Ben, estaba tamén, como vos decía ali, Jimmy Cleveland, Phil Woods, que non interviñan, e François Janot. Pois neste caso, realmente o que imos escoitar é un cuarteto con Janot no tenor e o de bandito trío Arbanitas no piano e os menos coñecidos Luigi Trussardi no contrabaixo e Michel Babol na batería. En fin, deste álbum recopilatorio, Il Gigante del Jazz, volume 35, con grabacións, digamos, de segunda orde, pois a min esta pareceume particularmente agradable e interesante deste tema, este estándar menor que é Penthouse Serenade, que nos permite disfrutar deste saxofonista e deste pianista franceses, músicos magníficos naquel momento na tradición do bebop, François Janot e o, para min, subestimado George Arbanitas. Con Trussardi no contrabaixo e Babol na batería, Penthouse Serenade. Thank you. Ben, agora unha auténtica rareza dun disco moi famoso, moi publicado, moi republicado, con edicións mesmo de luxo en vinilo e en tal. Un disco que se chamaba Soul Brothers, irmáns de en espírito, irmáns de alma, e que presentaba xuntos a Ray Charles e a Mill Jackson facendo unha especie de truco publicitario. Eran irmáns de alma, pois un músico que estaba a cabalo do jazz e do rhythm and blues na súa versión máis enérxica, expresiva, expansiva e espiritualmente intensa, Ray Charles. E como nunha especie dicindo, no, pero tamén hai música hot, tamén hai feeling en Mill Jackson, que por entón estaba asociado ao Modern Jazz Quartet, por tanto, unha música moito máis conceptual, moito máis programática, moito máis fría, moi próxima pois á terceira corrente ou o cool jazz. O certo é que ambos os dous músicos compartían unhas raíces ben fondas, non solo con partido da tradición afroamericana. E ese disco, ese Soul Brothers que editara Atlantic, pois é unha verdadeira gozada. O 12 de setembro de 1957 grábase para ese álbum Bugs Guitar Blues, o blues para guitarra de Bugs, unha composición evidente de Milton Jackson. Pero agora escoitade a formación, porque a formación é verdadeiramente curiosa. Aquí os músicos poñense a facer o que menos se espera deles. Bueno, polo menos un deles. Billy Mitchell está no saxofón tenor. Mill Bugs Jackson toca neste disco vibráfono, piano e guitarra eléctrica. Pois neste tema está na guitarra eléctrica, neste Bugs Guitar Blues. E despois, Ray Charles, que noutros temas se prodiga no saxo alto, aquí se limita ao piano, con dous músicos extraordinarios completando o trío. Oscar Pettifor no contrabaixo e Connie Kay, compañeiro tantos anos de Bugs no Modern Jazz Quartet, na batería. En resumo, Billy Mitchell no saxo tenor, Milt Jackson na guitarra eléctrica, Ray Charles no piano, Oscar Pettiford no contrabaixo e Connie Kay na batería, lían o 12 de setembro de 1957 en Nova York esta composición do propio Jackson, este divertimento para a guitarra, na que él interpreta o instrumento Bugs Guitar Blues. Thank you. Alterando un tanto o noso guión, imos incorrer nunha certa repetición, que é volver a Sandoval, a Arturo Sandoval. E isto por unha razón de tempo, para cuadrar a duración deste programa. Imos escoitar unha vez máis o Inmortal Caravan de Juan Vicente Tizol Martínez e Edward Kennedy Duke Ellington, con letra de Irving Mills, que aquí non se escoita. E doutro álbum historicista de Arturo Sandoval, doutro álbum homenaxe, I Remember Clifford, grabado en Nova York en 1992. Escoitamos a Arturo Sandoval en doble grabación, está grabado e logo está regrabado para facer determinados efectos. Dos tres saxofonistas tenores que participan neste I Remember Clifford, aquí o que vai soar é Ernie Watts, que outro día non soaba xustamente naquel You Don't Know What Love Is que interpretaban por Randy Brecker con Michael Brecker e Stanley Turrentin, que poñamos, creo, lembrar que a semana pasada. Pois Ernie Watts, este magnífico músico que vimos hai poucos anos acompañando a Curelin en España, un home que traballou como músico de sesión para os Rolling Stones, que el mesmo ten colaborado moito con Charlie Haden, que toca nunha tradición, diríamos, cool. Bueno, pues este é o saxofonista. Arturo Sandoval, digamos, xogando cos trucos de grabación con dúas trompetas, Ernie Watts no saxo tenor, Kenny Kirland, músico da tradición neo-cool de California, no o piano, Charnet Moffett no contrabaixo, Kenny Washington na batería. Os Alberto, os arranxos de Gary Lindsay. Nómina excelente de músicos, no caso do trío acompañante, Kirland, Moffett, Washington, e desde logo no caso de Ernie Watts, e un auténtico virtuoso, un auténtico xenio lendario, no caso de Sandoval. Do seu álbum I Remember Clifford, de Arturo Sandoval, este Caravan. Ben, pois aquí acaba esta emisión de Tempo de Jazz correspondente ao 23 de agosto de 2022 e que supón a emisión 995. Baixo a rúbrica Un programa variado de jazz 27, podedes atopalo agora, cando acabe esta emisión en directo, na Radio Municipal de Tui, en Radio Redondela. Podedes tamén escuitalo nas remisións que se fan en Emuda o xoves, na remisión que fan Radio Redondela e Radio Tui o sábado á noite, ás 10:11, nas remisións que se fan no resto de Muga o domingo, ou sinón, en fin, ata que Deus o remedie, na páxina web de Tempo de Jazz, no portal na rede de Radio Redondela. Ese é o noso lugar de encontro. Alí todos os programas que están, en fin, guardados esperando por vos, comezan e acaban coa nosa sintonía, a mesma que imos a usar agora como un pano verde de dicir adeus. Unha sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Cando o perfil de Susi se recorta na noite cunha liña, eu diría, case perfecta de ombros, que nos lembra toda a vida que subxace detrás deste tempo estival. Cando este tempo estival vai correndo, 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 e índosenos pouco a pouco de entre as mans, este tempo se despide de todos vos. Agradecevos a vosa comparecencia esta noite e confía volvervos a ver. Así fixestes e fixemos, e lembro vos van 995 veces este tempo que agora vos dá a boa noite. Tempo de jazz.